ng'epesoi ekidor lo ankan. Konaira katari esi ng'ide akuj luminan, ejo ekinit esi ikwanikinosi kang'esi, ejo ekinti amina erikebo yorkus, loger lo kiminar ng'oni Kristo tolema kiyarakeng kotere ng'oni, eraya lemunet nakakukunyon, nabo akipeyos na italakari akuj. Konaira katari esi nkanupak, nyekiamit ng'akro na elomit, ka emalanu, ta arorakanut, elimunyo anikus. Kori itiomogno esi iruorosi ng'akro na Kenya sunak, kori na angimeny, ta na aratan, ejo ekinti esi ibuwakinete akujalakara. Toya na atamar, emamnikaloman, kori ni malat, ta etuani etereku, kainyo ikoni etereku akilipiti ng'akujona subuna, Nielo marina polo a Kristo kana akuj. Warasi tuan yikingal ezi angakura anapasiek. Nakuro na peinugu, ngezi anyine tangitunga lunyara inkanupak anyunyura a akuj. Tojongo tarukit kangitunga luikote neni. Iya kasi kolonga ezi naribu. Naka neni kona iraune tangitunga eka polo. Ipian ezi nakicha. Ejo ekintoko na ezi ibo yete logeri angitunga alueya nakicha. Hainyo akichangesi itatakanuni ngakro na ajoka. Dir kana eteni yete tana iteni. Tasaka kie na italakarite ekapolo. Warasi nyusuba ngakro na pasiek ne yusubete ngetunga. Ngakro na erakasi ngakaribu. Nakaneni ejo ekiniti walunete kikilakis. Hainyo kitimi tani akiruor ngakro na yusubete kesi imunonto. Anikido diun ngakro dang anakicha. Eta kanuni dir ebo yorkech lo aiteni. Kainyo ibore daang ni dodi unyo kilereu eligori akicha. Nguna ngezi girtere na gran kona.
Tonye uye ngo ya kajoton. Toyar sodi kunwa kwa kecha Kristo.
Tokona. Tocho iknosi aegeri alo ibo yoto esi. Nyi ibo iknosi logeri ankabang bangay. Kibo iknosi logeri ankosok. Tosubana ajokak esa daang lo yanyuneta nika aloman. Kainyo era kasingruwa lugu luaronok. Nyibanga kata robo. Nakaneni tasaka kien nesake kapolo niakuj esi tosuba. Tapali kisele was aeprot. Kainyo era iborengini ni nyasuni eboyorkus. Nakaneni ejo ekinite esi kilelebun etawa akuj. Kiruwa roa ngakroa ngeosyo. Kangi itesyo. Tangi osyo etawa akuj. Toye ono kisi akuj ngitesnei. Kangi osyo. Ibuwa kinto eka polo ni alakara alota ikus. Tobuwa kisi akuja pa alakara ngurua dang kotere ibore dang. Alokuro eka polo ni yoku Yeso Kristo. Kidode na kinosi arimatoi anikeri totori esi Kristo. Esi ngabior, kiguwa pangakura ankili yoko kus. Logerlo iwe ptotor na eka polo ni Yesu. Kainyo epolo kinte kile abior keng logerlo epolo kintor Kristo ngetunga ya kanisa. Nabo erai Kristo ekayunan angetunga ya kanisa alu erakasi akwa anakeng. Kona iwe putotor ngetunga ya kanisa ngakura Kristo logerlo pe ingolo. Ejo ekintinga beru iwe pete ngakuro kataluk lekech anakuro kadam. Esi ngikiliok. Tomina kisinga beru kus. Logerlo aminar Kristo ngetunga ya kanisa sodi tolemun toton kotere kesi. Asubingesi kongina. Sodi kitiliwa ngutunga ya kanisa lu italeuno ania akuj. Kotere akroit keng. Errai kito segmono ani lotarere angakipi. Sodi taanyunyangesi ngutunga ya kanisa lu italeuno. Lu ikiuna emam aporos. Kori akemer. Kori nginyas ngiche lu arono. Echa miti ngikilioko eminakinete ngaberu kech. Logerlo eminatar kesi ngawat kech ankulopek. Ekilelo eminaberu keng. Emini ningesi ibon, emam tuan nakanuan erimokuna kwa anakeng. Erra ingesi eketanan, nabo tocho ekilo gerlo echo ikintor Kristo ngitunga ya kanisa. Kainyo kikokini ngoni nginerin ya kwa anakeng.
Lo gerlo egiriter na gran kona, potere nguna, eisikini ekili apake ya kaito keng. So dikimorikini kabaru keng, dio toli waroziluwa rei ngulungi pei.
Eyanga kurona iteni na munonai idodi untai anagran kanu. Na yeni ayonga tamar erakasi ngakuro a Kristo ngaka ngetunga ya kanisa. Naka neni erakasi tani ngakus. Ejo ekinti ekile dang emina aberu keng. Logerlo emina ringezi akwa anakeng ailope. nabo ejoekin tiaberu dang ekerlo kilekeng.